I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen til en ny episode fra Et øyeblikk, en evighet. Denne gangen skal vi skal hoppe litt frem og tilbake i tid. Og med meg i dag så har jeg Bjørn Robert Dahl, generalsekretær i NVIO. Velkommen til deg.
Tusen hjertelig takk.
Nå blir det ikke så mye snakk om organisasjoner og høringer på Stortinget og sånn. Bjørn Robert, vi skal høre hva du har gjort her i livet. Og du begynte i Forsvaret tidlig, egentlig, i tidlig alder.
Ja, når jeg gikk på gymnaset, som det heter i de dager, så var jeg den yngste i klassen, fordi jeg startet et år for tidlig, egentlig. Som gjorde at jeg ble ikke kalt inn på sesjon, og sånn sett kanskje ikke kom til å komme inn i førstegangstjeneste før ett år etter de andre som gikk i klassen min. Og da tenkte jeg, hva skal jeg gjøre i et ekstra år? Jeg skulle jo bli tannlege, så det var litt bortkastet å gå et år og surre litt rann. Så da fant jeg ut, jeg tar faktisk og søkte befalskolen for Hærens sanitet, for da kunne jeg kanskje få noen ekstra studiepoeng som gjorde at jeg kunne gå rett inn i tannlegestudiet. Så da i 1980 så møtte jeg opp på Lavemoen den 5. juli, og siden så har jeg faktisk blitt et helt liv i Forsvaret.
Ja, det ble ikke noen tannlege.
Nei, jeg prøver jo også å leke tannlege med mine egne tenner, men det er stort sett det eneste, ja.
Du fortalte tidligere at du traff en kar i førstegangstjenesten som hadde vært i Libanon.
Ja, det var en Bjørn som var nede i Unifil 5 og 6, og han var jo da litt eldre enn oss andre. Så når vi satt da på ettermiddag og kveld og pusset skoene, så fortalte han historien fra Libanon. Og satt der som 18-åring da, og var stor i øynene og nesten litt tårevåt, og tenkte at det var utrolig spennende. I de dager så hadde man ikke like mye informasjonstilgang, så det var jo fantastisk å få ting rett ifra en som har vært der. Og de historiene til Bjørn, de følte meg egentlig ganske lenge. Og etter befalskolen så hadde plikttjeneste på GSV, altså garnisonen i Sør-Varanger, hvor jeg var troppsjef i sanitetstroppen. Og når jeg begynte å nærme meg avslutningen av pliktåret, så tenkte jeg, nei søren, jeg tar oss og søker Libanon. Jeg må bare få se på det som Bjørn har vært med på. Og da sendte jeg inn en søknad, og i september i 1982 så møtte jeg på Sør-Gardermoen, og da var FN-kjøret i gang.
Ja, for du reiste ned som sanitetsoffiser.
Jeg var nestkommanderende i sanitetstroppen, og det var også en spennende oppgave, for jeg var 20 år gammel, og den eldste soldaten som da var i troppen, han var 41 år, og jeg tenkte, ja, det her kan jo bli interessant å med et folk som er dobbelt så gammel som meg, og som jeg egentlig da har et lederansvar overfor, og vi skal ut til et land som ingen av oss kjenner. Jeg fant ut, det her blir egentlig artig. Så vi dro da til Libanon, og vi bodde på toppen av Saki ved siden av kirka, hvor vi hadde et privat område som egentlig var okkupert, og der lå sanitetstroppen. Og der opererte vi utifra, og vi hadde jo alt mulig rart av drag. Det var fra sivile som hadde skutt hverandre i baken med hagle, eller det var en graviditet, eller en av de, for han var det ikke noe artig, men vi fikk en som har fått et av de her ovnsrørene ned på rumpa si mens han lå og sov, og han har fått da et brannsår akkurat imellom rumpeballene, og så skulle vi evakuere han til Nakura. Og han ble liggende da i en Volvo-jip på de bårene som han hadde i Volvo-jipen. Den skulle han da ligge på magen fra Saki og ned til Nakura. Han ropte jo stopp, stopp hvert 15. minutt, så det tok sin tid til å få han nedover. Kontingent 10, som var den første, den var jo ganske rolig, for det var vinterstid. Men når det da begynte å nærme seg kontingent 11 og våren kom, så begynte jeg også å våkne opp litt. Men da hadde jeg søkt rekapp og kommet inn i vaktlaget i vakt- og hundetroppen og flyttet nedover i Druserbyen i Saki. På huset hvor Erling Robert Eikrem ble drept da under invasjonen i juni, 6. juni i 1982. Så da overtok et vaktlag der nede, og da ble det OP-tjeneste, og det ble eskorte til Beirut. Og den siste biten var vel kanskje den som var mest spennende. I de dager så hadde man jo ikke radiosamband som rakk så forbaska langt, så etter 4-5 kilometer så hadde man jo mest av samband til eget hovedkvarter. Når vi kom da inn imot Beirut, så brukte vi som regel å ta kontakt med amerikanerne, for amerikanerne hadde jo et bidrag oppi der inntil de trakk seg ut da etter bombinga, hvor de mistet litt over 240 mennesker. Så avleverte vi våpen og ammunisjon, og så kjørte vi ned til byen, og så ledde vi oss inn på Grand Hotel, og så tok vi på sivilt tøy, og så var vi ute i Beirut da på kveldstid, og hadde det litt artig. Ingen visste hva vi holdt på med, og ingen visste hva som skjedde med oss, og det er også en sånn tanke som jeg har tatt med meg i min videre tjeneste i INTOPS. Og det er de yngre som du da har ansvaret for. Gi dem litt mulighet til å ha litt frihet, men samtidig så må du faktisk passe på dem litt. Og innimellom så har vi vel kanskje blitt for flink til å passe på dem, så vi detaljstyrer dem kanskje litt veldig mye.
Synes du at din opplevelse i Libanon samsvarte med bildet du hadde fått prenta inn før på befalsskolen?
Ja, på mange måter så gjorde det. Fordi det var et kameratskap, det var et samhold. Man gjorde en del skarpe oppdrag. Det som Bjørn aldri snakket om, det var jo kanskje reaksjonene fra de som er rundt deg. Det var jo en person som ikke kunne forstå at han Bjørn Robert skulle reise til Libanon, og som gikk rundt og var konstant bekymret for hva kan han sønnen min finne på, og det var jo mamma. Og det bruker litt i jobben i dag, fordi familie er veldig viktig, og man skal tenke litt på familien sin også, selv om man er ung. Men i de dager så tenkte jeg, jeg har det jo bare kjempetopp ned her. Fin tjeneste, tjene godt med penger, ha muligheten til fri og dra til Israel, og Israel var litt annerledes da enn det er nå. Sånn at akkurat den der lille spenningen mellom mamma og meg, den tror jeg egentlig aldri fikk lagt på plass før hun gikk bort. For vi greide aldri å egentlig legge det der helt til sides. En annen sak som jeg har tatt med meg fra Libanon, det er når slutt du å være sjef. Jeg hadde en episode med en person i sanitetstroppen som han ringte meg faktisk i 25 år etter tjenesten i Libanon, hver gang i jula for å prate med meg. Han hadde en runde hvor troppen ble litt sint på han og trua han med bank, sånn som han kunne gjøre da, i 1982-83. Og jeg kom over vedkommende en dag hvor han satt på rommet sitt og var veldig nedfor, og han gråt litt, og vi hadde en lang prat. Det som var bakgrunnen hans, det var faktisk at han på Sør-Gardermoen, så gikk han ut og åpent sa at han hadde vært åpent homofil siden han var 17 år, han var 26, og det var ganske uvanlig i de dager. Og det var en del som ikke helt greide å respektere den biten. Så vi hadde en veldig fin samtale, og den tror jeg satt i hos han, men den satt i hvert fall i hos meg. Og som sagt, i 25 år så ringte han meg rundt jul bare for oss å snakke. Og jeg hadde også en soldat i vaktlaget som jeg hatt en del kontakt med, som har hatt en del utfordringer i ettertid. Så man slutter egentlig aldri å være leder for noen, og jeg tror at hvis man bryr seg om folk, så vil man kanskje ha det, om ikke stemple på seg, men man er den personen som er der hele tiden.
Du har jo vært sjef mye etterpå. Er det ofte sånn at disse forskjellige sjefsrollene forfølger deg videre?
Ja, og så tror jeg man som person, så det vel personen I sjefen som egentlig forfølger deg. Og måten du der som person. Og hvis jeg går tilbake til oppveksten, så var jeg kaptein på fotballlaget siden jeg var 11 år. Så sånn sett så har jeg kanskje vært den typen som har lyst til å stekke hodet fram og egentlig være der. Og det kjenner jeg den dag I dag, at Søren Bjørn Robert, du kunne kanskje ha tid stille litt, og så latt noen andre slippe til. Så det kan jo være en liten negativ sak også ved det hele, at du av og til kanskje, ja, om ikke skyver folk til sides, men det kan hende at det skal puste litt med, gjennom nesen og med magen et par ganger.
Prøv ikke å være en generalsekretær 24-7, kanskje?
Ja, det tror jeg faktisk blir litt verre, fordi som generalsekretær så du på jobb hele tiden, og det tror jeg faktisk man må være, fordi du lever litt I organisasjonen, og frivilligheten den 24-7 egentlig.
Libanon gikk jo over for deg, du avslutta det oppdraget. Tilbake til Norge igjen, mer tjeneste her, vil jeg tro.
Ja, for jeg kom tilbake I slutten av november I 1983, og da var det store spørsmålet, hva pokker skal jeg gjøre videre? Og tannlegestudiene var vel egentlig lagt til sides, og så var det, skal jeg gå på krigsskolen? Så det ble litt tanke rundt akkurat den der, og så møtte jeg et kvinnefolk, som vi sa, og så ble vi sammen, så etter hvert så fant jeg ut, nei, jeg har lyst faktisk å gå på krigsskolen. Det tok meg riktig noen år, og så kom jeg dit, men I 1987 da, så søkte jeg på krigsskolen og kom inn på Gimlemoen. Var der I 2 år, en fantastisk fin skole. Og ble jo også president selvfølgelig I kadettsamfunnet, sånn at bare for igjen taler det med at man stekker høyet fram litt innimellom. Så ble jeg jo yrkestilsatt etter Gimlemoen, men da hadde jeg gjort det såpass bra at jeg hadde muligheten til å søke meg over til Linderud. Og da var det store spørsmålet, skal jeg gå over til Linderud? For I de dager så tok ikke Herren Santet imot yrkesoffiserer med sanitetstilknytning og som yrkes etter Linderud. Så jeg hadde en liten tankeprosess om jeg skulle gå på Linderud og bli infanterist I en alder av uteksaminering 31 og begynne med flankemarsj og så videre. Så tenkte jeg, ja, jeg får noe best å til, men I løpet av perioden på Linderud så søkte jeg da om at Herren Santet burde ta inn det som da I de dager het krets 1. Og faktisk under graduation da på sommerstid I 1981 så kom da sanitetsinspektøren og sa at du den første da som kommer tilbake til Herren Sanitet med krigsskolen Linderud som utdanningsbakgrunn. Og da dro jeg til Nord-Norge og da var kona gravid med nummer 1 og vi flytta til Setermoen. Begynte som sanitetstroppsjef, og så hadde jeg et år som nestkommanderende, og så ble jeg kompanisjef da, de 2 siste årene. Og da hadde jeg fått 2 barn. Den første ble født I Harstad, den andre var litt artig, fordi det var I 1984, og det var datteren. Da skulle vi på fødestua på Finnsnes. I og med at det var fødsel nummer 2, så tenkte man ikke dra til sykehus. Og jeg skulle da avlevere sønnen I barnehage, og så skulle jeg følge etter ambulansen opp. Og jeg tenkte at ja, jeg får noe bare kjøre på. Men I det jeg kom til Finnsnes, så møtte da jordmora og kona på båret ut I en ambulanse. Så sier jeg, hva skjer? Nei, vi skal til Tromsø. Ja, hva da? Er noe gærent? Ja, hjerterytmen på fosteret går ned hver gang det noe rier, sier jordmora. Og ifra befalsskolen så hadde vi ambulansepersonellkurs, hvor vi blant annet hadde sett litt på det med mottak av barn I ambulanse eller fødsel. Så sier jeg, men det jo helt normalt, sier jeg. Hvor på jordmora bare kikket på meg og tenkte, hva slags tulling du? Men I det et foster får press på seg, så går egentlig hjerterytmen opp. Men ja, da vi kjørte ut og ambulansen gikk av gårde I 130-150 km I timen, og på veien oppi der så går det litt fort. Jeg prøvde å henge på, men etter en liten halvtime så tenkte jeg, jeg må jo faktisk sikre meg at jeg kommer med til Tromsø I levende livet. Så jeg roet ned litt og tenkte at når vi kommer innover mot Balsfjorden så ser ambulansen og har litt kontroll på den. Men i det da kom inn på sørsiden av Balsfjorden, så så jeg ikke noe lys. Og så tenkte jeg, hva som har skjedd? Og plutselig så jeg en ambulanse som sto i veggrøfta. Og tenkte jeg, dæven, det der er jo min ambulanse. Så jeg stoppet opp og gikk rundt ambulansen og ble vinket inn. Så da ble datteren og ble født på Storsteinnes i ambulansen. Og for å gjøre en lang historie kort, før vi dro til Tromsø faktisk, men jeg kjørte 41 mil den dagen datteren ble født. Så når folk i Sør-Norge sier at det er så langt å kjøre på sykehus, så sier jeg, da skulle jeg egentlig bare hatt dere en snart tur opp i Nord-Norge og sett på forholdene oppi der. Så vi hadde to barn med oss når vi da flyttet tilbake til Oslo. Da hadde vi funnet ut at kanskje Oslo ble plassen. Jeg gikk på stabsskole igjen, og så gikk jeg rett over i oppsetting da til IFOR. Sånn at i april i 1996 så begynte oppsettinga og skulle være nestkommanderende i Sannhetskompaniet i Bosnia. Dro nedover til Bosnia etter hvert, og midt oppi alt det her så kjøpte jo da kona hus. Så jeg hadde en liten liv hjemover for å skrive under på lånepapirene, og så dro jeg tilbake. Krigen var jo over når IFOR gikk inn. Men det var etterlatenskapene etter krigen som var den store utfordringen, både i IFOR og i SFOR, og jeg ble jo nede i Bosnia i 18 måneder. Og når jeg reiste nedover så var datteren min 2 år, og når jeg kom tilbake så var hun 3,5. Et øyeblikk som virkelig har satt seg litt i sinnet mitt, selv om jeg etter hvert har blitt skilt ifra henne som jeg var gift med, det var den søndagen jeg snakket med henne og fortalte meg at hun hadde fått hudkreft. Hvorpå jeg sa at jeg kommer hjem, jeg reiser hjem i morgen. Og så sier hun til meg, Bjørn Robert, nei, det gjør du ikke. Fordi jeg vet ikke om det er dødelig eller ikke. Og jeg vil ikke at du skal gi slipp på det som du holder på med nå. Og jeg tenkte, ja, det var jo litt av en beskjed å få fra kona si. Så jeg tenkte, ja, den får jeg bare høre etter da. Og så gikk jo første dagen, og jeg kjente at jeg ikke hadde tenkt på det her. Og andre dagen kom, og jeg kjente at det begynte å bli litt vanskelig overfor de som jeg hadde rundt meg. Og jeg begynte å tenke på, søren, hvem er det som skal ta vare på sjefen din nå? For det hele tiden det der med, ja, du er sjef, du skal ta vare på alle andre, men hvem er det som er over sjefen? Og etter å ha tenkt lenge vel, så tenkte jeg, nei søren, jeg skal gjøre det litt annerledes. Så jeg samlet kompaniet, 220-230 mennesker på oppstilling. Og så gikk jeg ut og forklarte at jeg har nok vært en vanskelig kar å ha med å gjøre de siste par dagene, og årsaken er at kona har kreft, og jeg greier ikke helt å få hodet mitt rundt det her. Og jeg har ikke fått lov å reise hjem, har sagt, sånn at her er jeg. Så jeg får holde ut med meg til jeg får neste beskjed. I det jeg da kom inn i kontorbygget, så sto det 4 stykker foran døra mi. Og første person, han gikk bare bort til meg, ga meg en klem, og så sa han tusen takk. Så jeg ble litt perpleks, og så sa jeg, hva da? Nei, faren min døde i kreft, jeg har aldri tort å prate om det. Og sånn gikk nå egentlig det her, og jeg fikk en utrolig god støtte fra hele avdelingen. Og jeg kunne be den avdelingen om å gjøre hva som helst. Altså det var uavhengig av oppdrag, så var det bare, yes, dette gjør vi. Så det å reise fra Bosnia med den gjengen, det var en tårefylt opplevelse. Fordi det jeg fikk tilbake ved å utlevere meg selv og bare si at jeg har det litt tungt nå. Og den her prøvde også å ta med meg, fordi altså, sjefer opplever tunge tider dem også, og det skal være lov som menneske. Selv om du er sjef, så har du noen tunge tider, og så må du bare tørre å spille på folket som du har med deg rundt, og hadde da greid å lage et godt team, så er de faktisk med deg. Så turen til Bosnia var helt utrolig. Det som jo var på veien tilbake, og tilbake til familie igjen, det som kom tilbake til en datter som du da har vært borte fra i 1,5 år, og det samme med sønnen, Når du da setter ved kjøkkenbordet, så lurer de jo fælt på hvem pokker en annen person som sitter der. For jeg hadde vært hjemme 4 uker på 1,5 år, det var det man hadde permisjon i de dagene. Så bruker jeg å tøys litt med datteren og si at ja, nei, etter at den sosiale kanalen Vips har kommet, så har vi fått en kjempekommunikasjon. Men altså, jeg har 2 fantastiske barn, men igjen tilbake til at det er mange som blir påvirket at noen reiser ut, og så skal man tenke litt på hvordan man kan ivareta de som er hjemme, og det der jeg synes at denne studien om veteranfamilien påpekte her veldig godt. Så gode minner fra Bosnia, det må jeg si. Og da var det jo egentlig bare å fortsette litt, og da ble det stabsskole 2. Og etter stabsskole 2 så fikk jeg beordring til Brunsum i Nederland, hvor jeg da skulle jobbe på det som heter J37, altså operasjoner og trening. Jeg var med den første kontingenten som av nordmenn som reiste til Brunsum og kom til Nederland, som et land som jeg synes er helt fantastisk. Nederlenderne er også veldig like nordmenn, med unntak av at de er litt mer gniende enn oss, for de sjekker jo det her kvitteringene på kjøpesenteret og på kaféene. Det er jo helt kronisk å se på dem. Men i løpet av tiden der nede så fikk jeg da sammen med en amerikaner oppdrag om å begynne også å trene hovedkvarter for deployering. Og noe av det første, det var jo når Joint Headquarters Northeast i Danmark og North i Stavanger med general Schaker skulle ned og så være da KOM-KFOR i KFOR 5. Hvor vi da reiste inn i cirka 6 måneder inn i Kosovo. For å så lage den treningen så realistisk som mulig. Og jeg tror vel ikke det er veldig mange som faktisk har holdt på så lenge for å så forberede noe, men vi fikk veldig gode tilbakemeldinger både fra den amerikanske sjefen, general Schaker, og hans stabsjef. Sånn at det ble 6 artige måneder i KFOR. Og igjen tilbake til familien. Det etterlot det familien i et tredjeland Nederland i 6 måneder, sånn at det er klart, det kan ta litt på, og det tar litt på forhold også, som også da kanskje er en av årsakene til at jeg også ble skilt etter hvert. Som, det finnes vel ikke noe lykkelig skilsmisse, jeg har i hvert fall ikke sett så veldig mange av dem, men skilsmissen er vel kanskje den situasjonen som var der hvor jeg virkelig måtte ta meg selv i nakken. Og jeg fikk spørsmål en gang fra en, det var under et foredrag til en gjeng med psykologer og psykiatere, så sier jeg at ja, skilsmissen var antageligvis noe av det tøffeste jeg har vært igjennom. Og da hadde jeg pratet om tjenesten både i Afghanistan og ellers, så sier han, ja, nei, det kunne han ikke forstå. Så måtte jeg si at etter å ha tenkt litt på det, så har jeg trent på alt som jeg har gjort militært, men jeg har aldri trent på å skille meg. Sånn at det å tro at en skilsmisse skal være lett, det fant jeg vel ut at det er vel stort sett bare, det er bare tull.
Vi begynte her altså, og du var inne på det akkurat nå, du tjenestegjorde jo etter hvert i Afghanistan. Den kom jo opp, og der må jeg nesten spørre deg, disse opplevelsene du hadde fra Bosnia og familiesituasjonen din, tok du med deg det inn i den videre tjenesten når Norge åpna for å dra til Afghanistan?
Ja, det måtte jeg gjøre, fordi også i og med at jeg, når jeg da søkte Afghanistan, så var jeg skilt, så var jeg sånn, ja, da skal jeg faktisk spørre eksen om hun kan ha fullt ansvar for ungene den tiden jeg er borte, i og med at vi hadde delt forsørgerbyrdet. Sånn at først så måtte jeg gå en runde med meg selv og tenke, skal jeg søke, skal jeg ikke søke? Og i tillegg så jeg på rullebladet mitt at Hærens styrker, som det heter i de dager, hadde ført opp på rullebladet mitt at bør kanskje oppfordres til å søke Afghanistan. Og den synes jeg var litt artig, fordi da hadde jeg hatt 3 år i forskjellige operasjoner i utlandet, og han som hadde ført opp, som jeg kjenner høvelig godt, han hadde 0 måneder. Så jeg tenkte, dette er jo litt interessant, men så var det sånn, pokker, ja, herren sitter og ser på at de skal sende ut. Jeg må påvirke situasjonen litt, for jeg har lyst til å gjøre noe som jeg har lyst til å gjøre. For det har alltid vært sånn at jeg må ha lyst på en jobb, jeg må ha noen følelser for det, og jeg har ikke lyst til å bli bare satt inn i et eller annet, og hvis du plutselig blir puttet på en plass hvor du føler at dette er ikke deg, og jeg har hele tiden følt at jeg må være en plass hvor det skjer noe, og det høres jo litt rart ut av en generalsekretær, men kontor er ikke akkurat min plass. Og siste runden min i forsvarsstaben, så satt jeg jo egentlig på kontoret, men jeg satt i situasjonssenteret. Og der skjer det også nå. Men tilbake til Afghanistan, så tenkte jeg, nei, jeg må finne noe som er spennende. Så jeg plutselig en utlysning på senior mentor 209. korps, og personlig mentor for brigadesjefen i 1. brigade. Den har jeg lyst på. Så da tok jeg en runde, og da var det gjort for mitt vedkommende, men jeg måtte ha en runde med kona, og så ble vi enige at jo da, det var greit. Så jeg søkt, og så fikk jeg jobben. Akkurat da så jobbet jeg ved Forsvarets forskningsinstitutt, som ansatt faktisk av FFI. Og var første offiser som ble ansatt av FFI, før tidligere så lånte de bare offiserene fra de forskjellige forsvarsgrenene. Og jo da, så fikk jeg jobben. Og så kom jo det som kanskje ble litt spennende etter hvert. Det var jo at da hadde Forsvaret funnet ut at man skulle skrive testamentet før man dro, og man skulle gjerne beskrive sin begravelse. Og da tenkte jeg at ja, dette blir jo spennende. Det er ungene som skal arve meg uansett. Men de er jo mindreårige, sånn at jeg må lage noen føringer her. Så jeg snakket med beste kompisen min, og han skulle være eksekutør på testamentet. Og så hadde de da et husmøte, hvor jeg fortalte ungene mine, dette er testamentet mitt. Ole Jørgen er den som eksekutør, og her er da måten jeg vil ha begravelsen på. Og å sette med en 14-åring og en 16-åring og forklare det, det var tungt. For jeg er klar på at du kan sette i gang en del følelser hos barn. Og jeg har stilt dem spørsmål i ettertid, hvordan de da vokser opp med en sånn far da, som kan finne på mye rart, og som er relativt rett frem. Og det som datteren min sa på et sånn her møte med læreren en gang, og når vi var ferdige, så sa hun til meg at pappa, du er brutalt ærlig. Men samtidig så har de funnet ut at det er en veldig grei måte å være på. Fordi det jeg har gjort, jeg har ikke prøvd å legge mine følelser over på dem ved å begynne med at nå skal dere høre, nå kommer det til å si dere noe som er litt tungt. Jeg har egentlig bare fortalt dem det, og så har de fått lov til å gjøre seg opp sin egen mening. Og det tror jeg den dag i dag er en grei måte å gjøre det på, fordi i det du begynner en setning med at nei, dette er tungt, det jeg kommer til å si til dere nå, det er trist. Da har du allerede åpnet opp for et følelsesregister, men det er dine følelser. Så man må gjerne la folk få lov til å bygge sine egne følelser, og de må gjerne være tung, og så får man ta det deretter. Så det gikk jo greit, de slapp jo å åpne de to konfluttene heldigvis, så jeg dro nedover til Afghanistan og møtte en brigadesjef som var utdannet ved Frontsjøakademiet i Sovjetunionen, Barakatullah, Brig General Barakatullah som han heter på afghansk, og vi jobbet jo da tett sammen, og oppdraget mitt var personnel, live, eat, sleep and if necessary fight with the Afghans. Så jeg har kjørt i hele Nord-Afghanistan fra Wakhan-korridoren, som er den lille tarmen oppe i nord mot Kina, og ned til Gormatch. Og som jeg bruker å si, de to beste deployeringene mine er Afghanistan og Libanon. Og så fordi Balkan var noe helt annet. det at vi bodde i Libanon midt sammen med befolkningen. Og det samme skjedde egentlig i Afghanistan, fordi jeg hadde ingen norsk avdeling rundt meg. Jeg hadde 8 nasjoner med mentorer fra USA til Albania faktisk. Og når jeg var ute med afghanerne, så var vi hele tiden i landsbyene, og vi satt hos landsbybefolkningen, vi overnatta tidligvis hos landsbybefolkningen. Det gjorde at man fikk en kontakt med historien og kulturen og folket, som gjorde at man skjønte egentlig, vil jeg si, veldig mye mer. Og afghanerne er også et veldig varmt folkeslag, selv om de kan virke litt fraværende innimellom, og de bruker veldig mye tid på å bygge opp et forhold. Og jeg husker jo det at vi fikk høre at hvis afghaneren har tiltro til deg, så begynner han å leie deg. Og jeg tenkte at ja, søren, jeg gleder meg til den dagen brigadesjefen tar meg i hånda, og vi går hånd i hånd. Og det gikk jo noen uker, og så plutselig midt inne i en afghansk leir, så kjente jeg noen som tok handa mi. Og jeg bare ble helt stiv, og jeg fikk gåshud over hele kroppen og tenkte, hva er det her for noe? Og kikket nedover, og det var da brigadesjefen som hadde tatt handa mi. Og så gikk vi hånd i hånd, i norsk og i afghansk uniform, og vi spaserte rundt der, og jeg tenkte, ja, ja. Nei, det er ingen som reagerer på det her, så her er det bare å ta det her sånn som det er. Det som var litt artig da, litt senere, det var etter jeg var ferdig, så var jeg nede i Polen og hjalp til å trene andre mentorer. Og da fikk vi opp 10-15 afghanere som skulle opp og være skikkelig subject matter experts. Og vi var ute på nattklubb og alt mulig med de afghanerne for å vise dem litt rundt, og det var mye artige episoder med det, men da var det plutselig Ann-Bjørn Roberts som begynte å ta afghanerne i handa og begynte å leie dem rundt i Polen. Så jeg fikk jo med meg noen uvaner, og det var som Anne-Grete Strøm-Eriksen sa, hun var nede på besøk nede der, og har fått da bilder av meg med brigadesjefen hånd i hånd. Jeg hører at du har gått helt native, sier hun til meg i det hun møtt meg, sånn at Anne-Grete har fått med seg at jeg da er leid på afghanerne. Og tilbake til det med varme og så videre. Når det første norske Kandak-OMLT-en kom nedover, så skulle jeg da nedover til gårdmarsj og ta imot dem og tilrettelegge litt for velkomsten deres. Og da skulle den afghanske første bataljonen som lå i Meymaneh skulle hjelpe meg med eskorte for brigadesjefen skulle på noen møter i Kabul. Så det var greit at vi kjørte til Meymaneh alene, og så skulle jeg da linke opp med afghanerne der nede. Jeg hadde jo gjort en avtale med dem at vi måtte dra 7 om morgenen før jeg skulle faktisk på liv dagen etterpå, så jeg hadde en litt sånn tight schedule. Når jeg da kom ned, så lå jo hele bataljonen og sov, og var ikke klar, og jeg måtte bare si at det her har ikke jeg tid til. Så jeg kjørte alene med 2 kjøretøy fra Meymaneh til gårdmarsj, og vi hadde med oss 8 AG3, det var det som vi var bevepnet med. Turen nedover gikk veldig greit, vi var litt forsiktige et par plasser og prøvde oss å finne ut litt, men det var ikke noe som skjedde. Men når jeg da kom tilbake fra liv, så måtte jeg altså stå i grunnstilling og ble strekt av brigadesjefen, fordi hvis det var noen som skulle kjøre på noen ideer, så var det dem. Sånn at det der måtte jeg altså ikke gjøre en eneste gang til. Så de var veldig, de tok vare på oss, de var glad i oss, og jeg fikk utrolig god sans for dem. Vi hadde til slutt et sånt forhold at det virkelig kunne være han Bjørn Robert å være åpen og ærlig. Men så har vi jo da en dato fra turen i Afghanistan som virkelig sett fast i minnet, og det er 27. mars 2009. Da hadde vi vært ute på et oppdrag og var på vei tilbake til Camp Shaheen, som leiren vår het. Og vi bodde i en liten del av den som het Camp Mike Spen, etter amerikaneren som ble drept ved festninga i området. Vi sto akkurat ved kråkeføtteren, og så begynte å komme skuddsmell. Og jeg var på vei til å beordre retning ut, og at vi skulle legge nedholdende ild. Og så tenkte jeg, hvor i pokker kommer skytinga fra, for det var noe rart med lyden. Og så hørte jeg etter hvert at det kommer faktisk innan fra leiren. Og det her var cirka 100 meter, sånn cirka fra der vi sto. Og vi ble holdt tilbake litt av vakta. Og så ble det stille, og så sier jeg, vi er nødt til å gå ut og finne ut hva det her er for noe. Og nei, vi kunne få slippe inn i Mike Spann, og så ble vi sluppet inn, og så sa jeg, nå, vi må ut og finne ut hva som har skjedd. Det viser at det var 4 amerikanere som har vært ute på trening, og sprunget helt inn til veggen ved, på leiren rundt, eller rundt leiren. Hvorpå en av vaktene i ene vakthårene da hadde grepet til våpen og angrep de 4. 2 av dem ble drept på stedet, 3. fikk skuddskader, 4. gredd å gjemme seg unna. 4. mann som gredd å komme seg unna, han er traumatisert i dag og har store problemer egentlig borte i USA. 3. person som fikk en skuddskade i skuldra går det veldig bra med. De som død var Frankie Toner IV, han var 27 år, og så var det Florence Cho. Alle 4 var da i mentorbidraget mitt. Det å da ha minnestund over 2 av dine, og stå der med marsjstøvlene deres, våpnet med bajonett på, stående i bakken og hjelmen hengende opp på kolben, det er en opplevelse man ikke vil ha. Så vi har alltid stått side ved side med alle vi har jobbet sammen med. Amerikanerne har vært der for oss, vi har vært der for amerikanerne. Og 27. mars, ja, da husker jeg på de 2, for det er tungt, veldig tungt.
Den som angrep de, var det noe motivasjon bak det?
Han ble jo skutt og drept av sine egne, det er det første vi må si. Og så ble det jo en etterforskning, og mobiltelefonen hans ble gjennomgått, og det viser jo det at han var affiliert med Taliban, og var sterkt påvirket av Taliban, infiltrert av Afghan National Army. Det som ble den store diskusjonen etterpå, det var jo den tyske senioren da på korpsnivå, for jeg var jo senior på brigadenivå, det var at vi kan ikke dra på jobb i morgen, sin. Så sier jeg, jo, det må vi. Nei, vi kjenner ikke situasjonen, så sier jeg, men vi skal være sammen med dem, sånn at vi må finne ut hvordan vi skal gå på jobb i morgen, for jeg kommer til å dra på jobb. Og vi hadde en lang diskusjon, og den tyske obersten, han var ganske bestemt, så sa jeg at nei, vi må finne ut hvordan vi skal få livet til å gå videre. Fordi de er antageligvis vel så oppgitt som det vi er. Ja, vi har hatt noen tap, men de sørger faktisk over de tapene, fordi de føler for oss. Så vi ble enige om at vi kunne da gå, for han, hvis han skulle gå da, så skulle vi ha på oss full utrustning, og det skulle jo være en trygg lede her, så det bildet vi gir ved å komme da med hjelm og vest og long rifle og så videre, det blir ikke bra. Så vi ble enige om at vi skulle gå 2 og 2, og hvis man da skulle ha på beskyttelse, så skulle man ha det under arbeidsuniformen, og at man gikk da med beret eller caps. Men jeg må si, det å gå inn i leiren, eller gå ut av egen del av leiren og over til den afghanske, den 28., det var litt spesielt. Og ja, jeg kjente nok at jeg gikk og kikket meg litt rundt, og det var det her med hvordan skal vi egentlig tilnærme oss de her. Og så kom jo det som ble kjedelig, så fikk vi et nytt tilfelle av et forsøkt innsideangrep samme dag, altså den 28. Men det ble heldigvis slått ned før vedkommende fikk løsnet et skudd, og det var en ny person som også var affiliert med Taliban. Så det var en litt sånn pussig, ja, det var en pussig tid. Og da hadde jeg cirka 14 dager igjen før jeg da reiste til Norge. Og jeg reiste til Norge 2 dager før Petter ble tatt i den veibomba i samme område, omtrent Kolset, heter den vel.
Det du forteller nå er jo ting som vi ikke har hørt så mye om, vi andre, men vi fikk jo tap vi også, vi norske, og som du nevnte med Petter, og vi hadde jo Joachim, og flere som du også hadde noe med å gjøre.
Ja, så må jeg bare rette opp en kamp, han heter Trond Kolset, så det er det rette ordet. Men ja, når jeg kom tilbake til Norge, så begynte jeg å jobbe med militære erfaringer på våpenskolen. Og så kom jo da januar 2010, og jeg var på treningsstudio, det var den 25. januar, så fikk jeg melding om at jeg måtte gjøre klar, og så sette sammen et team. Jeg skulle reise til Afghanistan for sjef forsvarsoperative hovedkvarter, hadde satt ned en granskingskommisjon som jeg skulle lede, og det var jo på bakgrunn av hendelsen hvor Klas Joachim da ble drept i en IED nede i området Gårdmatch. Så et døgn etter så sto jeg med tre andre offiserer og skulle da prøve å se litt på hva som hadde skjedd og hvordan det har skjedd. Det var jo et forferdelig syn som egentlig møtte oss. Vi plukket nær sagt fra hverandre den CV90-en for å se på hva som hadde skjedd, og den var jo revnet. Og det store spørsmålet var, hva er det som er brukt her for å faktisk fremkalle sånne krefter? Og utifra de bevisene som forelå, så sa jeg at det her er for meg 10 kilo hjemmelaget sprengstoff, og den hypotesen kom jeg ganske kjapt fram til. Og så var han ene som var med, han ble så sint på meg, sa at Bjørn Robert, det her er bare forbannet tull. Så sier jeg, ja hva da? Nei, han har jobbet så mye med CV90, og den har blitt forsøkt, kallet sprengt med miner, militære miner, uten at det har blitt noe annet enn en liten bump i det her. I det her så intervjuet vi jo samtlige noen og 30 som var med på den patruljen. Og når du da sitter og snakker med folket og får opplevelsene deres, så blir du kjent med vedkommende. Du blir kjent med hvordan personen var, hvordan han fungert i lags- og troppssammenheng. Du blir kjent med de som er med rundt. Så det er nesten så du føler at du blir en del av den gjengen som er der, selv om du er langt ifra en del av det, fordi du har ikke vært der. Men det er en snål situasjon egentlig, og jeg har et par andre sånne runder. Men det som vi også merket, det er jo det at de som sitter på avstand reagerer også da på det som skjer, og de som på en måte takler situasjonen best er de som er der. Fordi de har noe konkret å forholde seg til. De vet akkurat hva som har skjedd, mens de som er ute av situasjonen, de begynner å gjøre seg opp sin egen fortelling, og de kan plutselig gå seg litt der de vil, og det er også litt vanskelig. Og det er litt vanskelig å dra dem tilbake, fordi plutselig så kan de begynne å leve så mye i sin egen historie at det blir litt gærent. Så vi, som sagt, vi skrudde ikke fysisk fra hverandre den CV90-en, men vi sjekket så mye at Heggelunds ba om å få en nedgradert versjon. Det vi jo så, det var at det var faktisk hjemmelaget sprengstoff, og den hjemmelaget sprengstoff utviklet mye mer gass enn militært sprengstoff. Så vogna var rivet fra hverandre, fordi at det var en del vegger som gassen kunne jobbe imot, og på den måten så revna egentlig vogna. Så hadde vi jo 2. mai også samme året, nede i Tutakdalen, hvor vi fikk en del som ble skadd. Der var jeg ikke nede, men jeg satt som hærens offiser som satt og så på hva som hadde skjedd, men så kom jo da 27. juni, hvor vi mesta 4 personer nede i Almar. Da var jeg på vei ned til Afghanistan som nestleder i kommisjonen, hvorpå kommisjonsleder i det vi omtrent er klart til å ta av. Bjørn Robert, du blir igjen i Norge. Så sier jeg, hva da? Nei, de som var ute, de kommer opp til Norge, så du reiste til Harstad, så tar du imot dem der oppe. Og jeg reiste opp til Harstad, fikk med meg en offiser til, og så hadde vi samme runde i Harstad. Og igjen, det å intervju hele gjengen som med, det setter noen spor. Vi hadde jo ikke mestet så mange siden den flyhelikopterstyrten i Libanon i en smell. Så det her var helt klart, det å se fire båra kom hjem med flagg, det blir tungt for hele Norge.
Det er jo denne incidenten vi har kommet tilbake til her på et øyeblikk enn vi har tidligere, hvor vi mistet Andreas Eljern, Simen Tokle, Christian Lian og Trond André Bolle i en eksplosjon i en som var en improvisert veibombe. Det er jo en hendelse som veldig mange har vært inni, men du satt der og skulle, om ikke etterforske, så i hvert fall finne ut omstendighetene rundt.
Ja, og da gikk vi jo inn i hele oppdraget, og de hadde jo vært ute en liten stund, og de var jo, nå skal jeg ikke si at det var dagen før, men jeg tror det var dagen før, så var de i en TIC, altså Troops in Contact, og så dro de ned til en landsby, og de følte jo da blant annet USAID, for det var snakk om å bygge opp en sanitetsinstallasjon i den landsbyen. Og i det de da kjørte ut, så hadde de tre muligheter. De tok veivalget ganske sent opp imot avmarsj, og bestemte seg også for å ha ganske lang avstand, og det måtte de også ha på grunn av støvete veier. Og det var jo den siste bilen i hele kolonna som da traff den IED-en. Og så skjønte jo leder etter hvert at de har mistet samband med bakre bil, og så begynte de da å kalle opp og fant ut at vi må gå tilbake. Og i da taktisk marsj tilbake så de jo da bilen stå der, de vekon stå der, og skjønte jo at de da har vært oppe i et eller annet. Og det var jo en nedgravd IED på mange måter. Litt sånn som i hendelsen med Klaus Joachim Jokke, hvor ting har ligget nedgravd. I Jokkes tilfelle så var det jo blant annet den utløste mekanismen, den var såpass sterk at en vanlig personbil kunne kjøre over den uten at det egentlig gikk av. Og i tilfelle med de fire så var det vel batterienheten som var koblet på da like før. Og da får man historien, og man får følelsene fra de som med. Og igjen tilbake til at Norge har jobbet sammen med de man har alltid jobbet sammen med. Vi står sammen med våre allierte, uavhengig av hvor vi er.
Alle disse hendelsene som du refererer til nå, det må jo treffe deg et eller annet sted. Altså, du tar jo med alt dette her sånn videre, og så skal du tilbake til en hverdag da, oppi alt dette her.
Ja, og jeg kjenner jo når jeg prater om det, at det blir litt grøtet i stemmen. Jeg blir litt våt i øynene også, faktisk. Men samtidig så går jeg ikke rundt og blir plaget av det. Jeg blir lei meg, jeg kjenner på det, men jeg greier å egentlig legge det til sides. Og så sier jeg at det er lov å bli trist og lei seg, fordi livet går opp og ned, og så skal man få lov til å føle på det som har vært både godt og vondt. Og jeg går jo rundt og husker på fødselen på E6 også som noe veldig godt. Og det gjør meg glad. Og så har jeg da de andre tingene som er på den andre siden av skalaen, så skal man ha lov til å si at det var egentlig jækla, det var ondt. Og så tror jeg jeg har i hvert fall blitt mer følsom i årene. Så jo eldre man blir, så kan man faktisk bli rørt av og til når man sitter og ser på en fin film også. Uten at det blir en sånn her plump analogi, men det er lov å ha det litt tungt. Og så er det når du da kanskje ikke greier å legge det til sides at det blir litt vanskelig. Så jeg føler at jeg heldigvis greier å legge ting i ryggsekken og leve livet fremover. For jeg bruker også å si som Søren Kierkegaard, altså livet skal leves fremover. basert på de erfaringene som du har med deg. Og så må man se om man kan benytte de erfaringene på en god måte. Men det å stå opp på morgenen og si at egentlig så er dagen ganske så grei. Og når man har passert 60, så er det jo stort sett bare speilbildet som ikke det går an og så gjør så forbaska mye med. Og da bruker jeg å si at nei, men det er bare å ta en varm dusj, sånn at det er mye dugg på speilet, så slipper du å se det der forfallet i ansiktet. Men nei, man må egentlig bare møte dagen med et smil, og da går det egentlig som regel ganske så greit. Og så skal man få lov til å sette seg ned og så tenke litt på de tingene, reflektere litt på det. Og så er det alltid noen som, når jeg da tenker på de som sitter igjen, dem har det enda tøffere. Så det er alltid noen som har det tøffere. Og så sammen så greier vi å møte her, for da er vi mye sterkere.
Afghanistan gikk jo over. Vi trakk oss ut. Det er sikkert mange tanker du gjør deg rundt det også. Men du hang fra deg i uniformen og sitter nå som da generalsekretær i NVIO, som er den største veteranorganisasjonen i Norge. Og så skal du prøve å ta vare på veteraner fra helt tilbake til Unifil-tiden, kanskje før det også, og til og med ta vare på de nyeste veteranene vi har. Vi har jo soldater ute fortsatt, vi har en stor kontingent i Polen blant annet, vi har matroser som seiler rundt i verden, og alle de er jo også veteraner. Klarer vi å samle dette her på et eller annet vis?
Jeg har ikke greid det helt ennå, men vi må klare det. Altså, verden utvikler seg, Forsvarets operasjonsmønster utvikler seg. Når forsvarssjefen gikk ut i 2021 og sa at for meg er alle som har tjenestegjort veteraner, så sa jeg jeg støtter forsvarssjefen, og vi er nødt til å diskutere begrepet her og innholdet i begrepet. Det var ikke alle som var like enige med meg, og det skal folk få lov til, du verden. Men hva betyr det egentlig å være veteran, og hva er kriteriene for å skal bli veteran? For meg så er det å stå opp for fred, frihet og demokrati. For det er det vi ønsker. Vi ønsker faktisk at verden skal være litt lik Norge. Og vi bør egentlig tenke såpass langt og si at vi skal egentlig slippe oss å bruke det voldsmiddelet som militærmakt er, for at vi skal oppnå det. For de som står i Polen da og beskytter luftrommet inn mot Ukraina, for de som står i Litauen og som eventuelt skal møte en russisk aggresjon, hvis de slipper å møte den russiske aggresjonen, så har vi lykkes. Da har vi forsvart fred, frihet og demokrati, og da skal den jobben de har gjort, den skal anerkjennes, og de som eventuelt trenger ivaretagelse skal ivaretas. Så det må ikke være sånn at du skal ha brukt voldsmidler, militærmakt, for å kunne si at du er veteran. Du har påtatt en militær oppgave. Den militære oppgaven har en politisk dimensjon. Og hvis vi da greier å løse oppdraget uten å løsne et eneste skudd, så har vi faktisk lykkes. Og det er jo der Sun Tzu er veldig fin. Det er altså «to subdue your enemy without fighting», det er «the ultimate art of war». Du skal faktisk ikke gå til bruk av fysisk makt.
Ja, det er jo en veldig bra måte å oppsummere hva vi gjør i forhold til å anerkjenne veteranene også. Altså, vi skal ta vare på de som har opplevd ting, og de som har vært der ute, og de som var villige til å reise ut på vegne av Norges forpliktelser, enten til FN eller til NATO eller hva det nå var. Og så skal vi ikke sette en grense for hva du må ha vært med på for å kunne kalle deg veteran heller. Det er vel en grei måte å oppsummere det på.
Jeg tror du traff spikeren egentlig rett på hodet.
Ja, altså med denne veteranavslutningen så tenker jeg vi runder av her og sier tusen takk til deg for at du vil stille opp her på et øyeblikk jeg vet.
Veldig trivelig å bli spurt, og ja, som jeg sa litt underveis, det er noen historier som da kommer litt brått tilbake, men sånn er livet, og det får man ta med seg, men livet er stort sett her.
Dette er en av mange unike historier om selvoppofrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett blitt et øyeblikk, en evighet.